Radio Magazin. U idućih 30 minuta, između ostalo, govorimo o tome da li Balkan ima šansu dobiti političara poput Makrona ili Trudeaua. Da li crnogorski poslanici zaslužuju svoje plaće, te zašto se Subotičani ne mogu kupati u Paličkom jezeru. Toliko u uvodu, u nastavku opširnje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Obrazovanje, stav, poštenje, vještina, komunikativnost, šarm, karizma i naravno posjedovati cilj. Dio su osobina koje bi mora imati ona ili onaj koja ili koji želi postati lider. Nije malo ako se namjeravate baviti politikom. Primjerice, miljenici svjetske scene danas su Emmanuel Macron i Justin Trudeau. Ima li takvih lica na balkanskoj političkoj sceni? Da li su se pojavili neki novi ljudi ili zašto nisu? Ako neki i bljesnu, njihova se zvijezda brzo ugasi, naprosto jer se pojedini ne žele odrediti prema najosjetljivijim pitanjima, odnosu prema susjedima, prošlosti, 90-ima, jer kako je ugledna srpska povjesničarka Latinka Perović rekla, prošlost je teška hipoteka za budućnost Balkana. Una Bejtović, savjetnica za odnose sa javnošću iz Sarajeva, kaže da oni koji žele biti lideri 21. stoljeća moraju biti časni i etični.
Koji su do bilo kakve svoje pozicije društvene, političke ili bilo koje druge došli nekim svojim trudom, radom, zalaganjem, obrazovanjem i nekom upornošću i strajnošću, dosljednošću u implementaciji određenih ideja i promoviranje određenih univerzalnih humanističkih vrijednosti. S druge strane, mislim da bi to trebalo da bude osoba koja ima jedan, koliko je to moguće uopće u balkanskoj regiji, imati zdrav otklon prema recentnoj historiji sa senzibilitetom uvažavanja drugog i drugačijeg, s obzirom da balkanski prostor neminovno diktira bliske susjedske odnose i svijest o svemu onome što jeste teret 90. godina na ove današnje generacije, pa i na sve nas koji danas jeli živimo na ovom podneblju.
Mislite li da je moguće da recimo Bosna i Hercegovina uskoro dobije političara, istinskog lidera poput Makrona ili Trudeaua?
Pa, mislim da vam kažem, teško je u ovakvoj retorici koja nas svakodnevno zasipa i svih medija i multimedija razabrati tako nekoga koji zaista želi na takav način neki častan i etičan način graditi svoju i političku karijeru. Ali ono što je evidentno je da oni koji su tu na političkoj sceni više od 20 godina su davno potrošena lica, davno potrošene ideologije, davno potrošene isprazne retorike i oni ne mogu ponuditi ništa novo. Mi se možemo nadati da će na ovim generacijama koje su sada pa možda ne baš punoljetne, ali su malo starije od punoljetstva, da će se tu nekako pojaviti sjeme nekih novih vrijednosti koje mogu donijeti prosperitet cijelom regionu, ne samo Bosne i Hercegovine.
U Srbiji je pojava jednog političara tipa Macron ili Trudeaua ravna teškoj futurologiji, pa čak i neka vrsta moralne, ako ne i naučne fantastike, ocjenjuje Tibor Jona.
Ono podrazumeva jednu vrstu organizacije i postojanje društvenih vrednosti koje kod nas još uvijek ne postoji, a kada će, ne znamo. Nekako mi se čini da Srbija svakako ima političara 21. veka, ukoliko 21. vek shvatimo kao vek apsolutno otimačine i zanemarivanje javnog interesa u odnosu na lični partikularni interes, ali ukoliko 21. vek posmatram u tom nekom širem, kako bi se rekao, široj vizuri razvoja ljudske civilizacije koja se kreće ka sve humanijem i pristojnijem društvu u kojem sve više i više ljudi zapravo uživa sve veće i veće prava, onda moramo da priznamo da smo mi jako daleko od toga. Da bi se desio Macron, ono što nama suštinski kao društvo nedostaje, to je ta srednja klasa iz koje taj Macron dolazi i potrebno je, dakle, naći jednu široku društvenu bazu koju čine ljudi koji su financijski nezavisni od onoga što mi ovdje u Srbiji zovemo partokratija, što se u ostalim zemljama regiona možda naziva i uhleb. Dakle, potrebno je napraviti tu jednu grupu ljudi unutar društva iz koje bi takav jedan lider mogao da izađe. Dakle, čovjek koji nije nezavisan od partijskog zapošljavanja, čovjek koji ima svoju karijeru, čovjek koji ima neke svoje prihode, dakle sve ono što današnji političari mahom nemaju. Tako da je meni jako teško da zamislim prosto odakle bi takav jedan čovjek mogao da dođe, a i kada bi se on jedan takav jedan pojavio, ja mislim da bi ga sistem vrlo brzo pojeo i što se u neku ruku desilo i sa Zoranom Đinđićem.
Crnogorski pisac Balša Brković smatra da u Crnoj Gori ima mladih, beskompromisnih političara. Jedan od njih je Dritan Abazović, ali u Crnoj Gori cijeli mehanizam je postavljen tako da mlađi teško dođu do izražaja i pozicije kako bi djelovali na stvari. Pojašnjava zašto.
Ovdje imate jedan vrlo onako petrificiran politički sistem koji se i dalje samo reprodukuje, bez obzira što vlast pristaje na evropsku retoriku, na jednu vrstu onako, kako da kažem, maksimalne kooperativnosti sa Briselom, ali zapravo to je velikim dijelom onako fingiranje, prevara i naprosto imate sistem koji se samo reprodukuje, koji je na najgori mogući način podilazi mentalitetu i u tom smislu ja mislim da je onako kapitalno važno na duge staze da se pojavi i da ima težinu na javnoj sceni u Crnoj Gori neko ko nudi dakle neke potpuno drugačije i modele djelovanja i sistem vrijednosti, jer vi ovdje znate, vlast u Crnoj Gori nije sporna s aspekta prihvaćenog sistema vrijednosti. Problem je što oni prihvatanje tog sistema vrijednosti najvećim dijelom zapravo fingiraju, stvaraju takav utisak da to nije realnost, jer to vidimo mi koji živimo ovdje, a ne dakle na nivou onih deklaracija koje se izgovaraju u Briselu ili prilikom raznih političkih susreta.
Po vama, kakve bi karakteristike on ili ona trebali imati?
Pa bilo bi dobro da bude ona iz mnogo razloga. Prvo, zato što je crnogorsko društvo onako prilično mačističko kao većina ovih južnjačkih mediteranskih društava i mislim da bi jako dobro bilo da recimo bude žena, na primjer neki predsjednički kandidat, nadam se, ujedinjene opozicije i velikog dijela ove građanske proevropske opozicije. Mislim da bi to bilo jako dobro s jedne strane. S druge strane, kažem, on ili ona, dakle, ko bi se pojavio se na takvoj nekoj novoj platformi, imaće priličan problem, dakle, da se, znate, ovdje imate čitavu jednu mašineriju koja je neka vrsta spoja kriminala, tajne policije i medija korumpiranih i koji vrlo žestoko pokušavaju da kompromituju bilo koga ko unosi neke nove vjetrove i neki novi duh na političku scenu u Crnoj Gori.
Krešimir Macan, PR stručnjak iz Zagreba, kaže kako Hrvatska nema školovanih lidera, već političara koji su jednu vrstu obrazovanja prošli kroz Evropski parlament.
I to je jedini pravi put da dobijemo školovane političare za 21. stoljeće, a izgubili smo jedan kontinuitet s onom generacijom koja je bila školovana u prošlom sustavu. Znači, neko reći da je dobro ili loše, ali se pokazalo da je veliki nedostatak tog kontinuiteta, da u principu mlade generacije političara nisu profesionalno školovane kao one prije Domovinskog rata.
Što je to što je potrebno nekome da postane lider?
A prije svega treba imati karakter, onda mora proći znači sve te političke strukture. Problem je da u političkim strukturama napredujete baš ako vam unište karakter, dakle ako ste poslušnik, dakle morate na neki način imati dovoljno sreće da vam da u tom plivanju političkom ne ubiju sve što je dobro u vama. Jer je, nažalost, prevladala ta negativna selekcija. Dakle, ne tko misli svojom glavom, tko uči, tko ima širinu, tko zna, nego tko se više sviđa, on dodvorava šefovima i u principu se drži onoga nemoj talasat, nemoj raditi nikakve probleme. I zbog toga smo došli u situaciju da nemamo školovanih političara i da nemamo puno lidera.
Ima li Hrvatska šansu dobiti jednog političara tipa Macrona ili Trudeaua?
Onoliko koliko mi budemo razvijali demokratsku tradiciju kao Francuzi, onda ćemo doći do toga da u principu su pozadini pripremi jedan takav političar. Mi ne možemo reći da je Macron nastao slučajno kad se pogleda cijela ta podrška iza iskusnih ljudi koji su se svi stavili u drugi plan da bi on uspio. i kad se pogleda općenito njegova pozadina, pogledajte s koliko godina krenuo kao onaj tajnik komisije i što je sve radio, dakle on nije slučajno postao francuski predsjednik. To je mene dosta podsjeća na ovo što je Plenković prošao, ali mi takvih primjera puno u Hrvatskoj nemamo. U principu mi šaljamo ljude u Europski parlament de facto da bi to bio inkubator. A prave političke škole nemamo. Dakle, mi nemamo jednu École nationale d'administration, ENA, koji je završio Macron, koja je inkubator. Tu se prve veze uspostavljaju. Dakle, na samom studiju u Francuskoj budući diplomati, budući administrativci, budući upravitelji države jednostavno definiraju svoje veze i društvena poznavanja.
Bila je to tema radija Slobodna Evropa. Političar 21. stoljeća na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crnogorski poslanici iz vlasti i opozicije nastavljaju razmjenjivati optužbe u vezi sa radnim učinkom u Skupštini Crne Gore. Dok vladajući optužuju opozicione kolege da primaju plaću, a ne dolaze na posao, budući da od oktobarskih izbora bojkotiraju rad parlamenta, opozicioni tvrde da predstavnici vlasti štancaju zakone na sjednicama koje završavaju u rekordnom roku, kao i da su zato papredno dobro plaćeni. Slušamo Predraga Tomovića.
U Skupštini je od njenog konstituisanja sredinom novembra prošle godine pa do kraja maja ove održano ukupno 13 sjednica koje su trajale 18 radnih dana, odnosno 32 sata i 15 minuta. To su zvanični podaci koje je generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević dostavio poslaniku opozicione socijalističke narodne partije Aleksandru Damjanoviću. Na osnovu podataka koje je dobio, Damjanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa zaključuje sljedeće.
Potpuno je evidentno da se poslanici parlamentarne većine nisu puno umorili radeći od 7. novembra kada je konstituisan parlament do kraja maja do kada sam tražio podatke, uključujući naravno i rad tokom juna mjeseca. Jasno je da su sjednice plenuma krajale neobičajno kratko i da je ogroman broj zakonskih akata, pri čemu napominjem i zakon o budžetu i neki ostali sistemski zakoni i ovih dana naravno iz sfere obrazovanja, usvojeni su veoma kratkom roku, maltene bez rasprava, bez amandmanskih djelovanja.
Ukoliko bi se računalo osmosatno radno vrijeme, poslanici vladajuće crnogorske koalicije koju predvodi Demokratska partija socijalista su od novembra aktivno radili ukupno 4 radna dana, za što su primili 7 plata, koje iznose od 1500 do 2000 eura. Kada se računa ukupno vrijeme provedeno u sali, poslanici su za 1 sat zarađivali oko 370 eura. Sa tom statistikom uglavnom je saglasan i poslanik Socijalističke narodne partije, Aleksandar Damjanović.
Može da se izvede naravno i ta matematika. Ja nikad nisam bio pristalica teze koja se pokušavala plasirati da je radno vrijeme poslanika isključivo ono koje provede u plenarnoj sali ili na sjednicama odbora. Dakle, taj posao je mnogo širi nego što je vrijeme provedeno u plenarnoj sali ili na sjednicama odgovarajućih odbora. Međutim, i kada se i taj segment priprema za sjednice kojih de facto nema kod parlamentarne većine jer nema sukobi, nema dijaloga, uzme u obzir. I kada se uzme u obzir jedna dosta marginalna međunarodna funkcija parlamenta, onda zaista se izvodi zaključak da se ni poslanici koji formalno ne bojkotuju, jel tako, parlament, nego su prihvatili izborne rezultate i učestvuju u njegovom radu, dakle poslanici većine, nisu umorili.
U radu crnogorskog parlamenta od 11. novembra prošle godine učestvuju samo poslanici vladajuće koalicije, odnosno DPS-a, socijaldemokrata, liberalne partije i manjinskih partija. Dok opozicija bojkotuje rad zbog tvrdnje da su izbori održani u neregularnim uslovima u oktobru prošle godine i da sadašnji saziv parlamenta nema legitimitet. Od prvog dana zasjedanja, poslanici vladajuće koalicije u brojnim javnim nastupima prozivaju kolege iz opozicionih redova zbog toga što ne dolaze na posao, a primaju platu koja je višestruko veća od prosječne i iznosi i preko 1500 eura. Poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
Što se tiče pravnog aspekta, oni imaju pravo da bojkotuju, odnosno to je njihov politički stav i tu ne može niko da im zamjeri, oni imaju i pravo da primaju platu. sa druge strane nije ni etički, nije moralno, nije pošteno kao god hoćete, ni prema svojim biračima koji su i glasali, ni prema ostalim građanima Crne Gore iz čijih poreza se izdvaja za njihova primanja, da ne dolaze na posao. Što god mi misli o tome, podsjećamo, znači onda kada im je bio politički interes, i to vrlo jasan i vrlo ličan interes, oni su dolazili u parlament.
Lider opozicione URE Drita Nabazović za naš program ovako odgovara na optužbe iz vlasti.
Opozicioni poslanici su izabrani da bi donijeli promjene u Crnoj Gori, da bi povećavali demokratske standarde i da bi realizovali svoj program. I oni zbog toga dobijaju platu. Oni ne dobiju platu da bi donosili štetne odluke kao protočni bojler, da se ne jednostavno aminuju sve one štetne stvari koje proizilaze iz vlade Crne Gore u posljednje vrijeme i koje direktno prije svega utiču i na životni standard građana, niti da simuliraju demokratske procese u Crnoj Gori. Dakle, ako neko treba da se u ovom trenutku odrekne plate, po mom skromnom sudu to bi trebalo da urade ukoliko bi gledalo sa etičkog aspekta svi poslanici vladajuće koalicije DPS-a i njihovih satelita.
Poslanici pojedinih partija poput Demokratske Crne Gore odlučili su da se dok traje bojkot rada crnogorskog parlamenta odreknu korištenje službenih vozila, goriva, troškova mobilne telefonije, stanarine, dnevnica, a svakog mjeseca veliki dio svojih plata uplaćuju za obnovu seoskih škola u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Vlada Republike Srpske definitivno je blokirala potpisivanje ugovora o ulasku Bosne i Hercegovine u transportnu zajednicu zemalja Zapadnog Balkana, što će Bosnu i Hercegovinu učiniti izoliranom zemljom u regiji, prije svega kada je u pitanju željezničko povezivanje. Slušamo Mirnu Sadiković.
Šteta je nesaglediva, izjavio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak.
Bez transportne zajednice i učešća u transportnoj zajednici, novi projekti, pristup fondovima, odobravanje grantova bit će onemogućeni praktično i za Republiku Srpsku i za BiH.
Razlog zbog kojeg Republika Srpska nije dala saglasnost za potpisivanje ugovora je što insistira na tome da entitetska ministarstva učestvuju u prezentiranju stavova Bosne i Hercegovine u transportnoj zajednici zajedno sa državnim ministrom, i to na način da se s vremena na vrijeme vrši rotacija po uzoru na predsjedništvo Bosne i Hercegovine. No Europska komisija kao inicijator formiranja transportne zajednice kojom bi države imale bolju infrastrukturnu povezanost prije ulaska u Europsku uniju to ne prihvata. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kazao je za ovdašnje medije da za svog mandata neće dozvoliti da entitetski ministri odlučuju o regionalnim i europskim projektima u ime Bosne i Hercegovine.
Nikada nećemo prihvatiti da Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim ugovorima predstavljaju entitetski ministri. Zahtjev da se rotiraju ministri koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu u transportnoj zajednici ne dolazi u obzir da bude prihvaćen, kao ni promjene ugovora koje zahtjeva Vlada Republike Srpske samo dan prije potpisivanja ugovora.
Ekonomista Zoran Pavlović ocjenjuje da zahtjevi Vlade Republike Srpske nisu ništa drugo nego blokada svih pozitivnih projekata u ime ličnih interesa.
Nažalost, kod nas u našem lokalnom entitetskom nivou političari se mešaju u sve, pa pogotovo u strategije razvoja saobraćajne infrastrukture, jer u svemu tome gledaju svoj lični interes.
Podsjećamo, ukoliko Bosna i Hercegovina ostane izvan transportne zajednice, gubici će biti nesagledivi. Bosna i Hercegovina će između ostalog izgubiti mogućnost za liberalizaciju željezničkog sektora i priliku da željeznička preduzeća intenzivno rade na provođenju reformi kako bi se osposobila za tržišnu konkurenciju, te mogućnost ulaganja u infrastrukturu, što predstavlja interes svih građana Bosne i Hercegovine. Željeznice Republike Srpske i Željeznice Federacije su u višemilijunskim dugovima. Radnici Željeznica Republike Srpske štrajkuju svaki drugi mjesec. Željeznicama Federacije Porezna uprava je nedavno blokirala račun zbog duga od oko 50 milijuna eura. Željeznička infrastruktura je zastarjela i lako bi se mogla obnoviti sredstvima koja bi Europska unija odobrila kroz fondove transportnoj zajednici. No u Bosni i Hercegovini niko nema sluha za takvo što, kaže profesor na Saobraćajnom fakultetu Osman Lindov.
Velika se sredstva gube, a da bi se međusobno vezali morate vi kao na nacionalnom nivou napraviti dosta toga, pa da se kažem uvesti regionalno, pa onda evropski uvesti. mi zaboravljamo tu kartu nacionalnog, nema veze što smo mi ovako izdjeljeni, može se nekakve stvari uraditi legislativno i organizacijski i sprovesti evropske direktive koje su donesene u željezničkoj saobraćaju, neovisno od što nismo članica Europe. Trenutno Ministarstvo transporta na državnom nivou, uključujući entitete, vrlo tanko razmišlja po tom pitanju i to će ostati da smo imali dobru volju vezivanja regionalnog, ali ne znamo ni povući fondove.
Kada je u pitanju izgradnja transeuropskog koridora 5C koji treba povezivati Budimpeštu sa lukom Ploče u Hrvatskoj, najsporije se odvija kroz Bosnu i Hercegovinu, jer je do sada urađeno nešto više od 120 km od ukupno 337 km autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu. I tu je bilo zastoja i izazivanja političkih kriza u entitetskim parlamentima, naročito u federalnom, zbog izmještanja trase te zamjene izvođača radova. Zbog toga je potrošeno mnogo više novca od predviđenog, a Bosna i Hercegovina je plaćala najskuplji kilometar autoputa u Europi. Upravo bi sve navedeno trebalo biti motiv vlastima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini da ispune uslove i pristupe regionalnim projektima, da uhvate korak sa susjedima, steknu pravo na korištenje evropskih fondova i poboljšaju uslove za lakšu povezanost i ljudi i roba sa Evropskom unijom. Ima u svemu loše politike, ali i nestručnosti, ocjenjuje profesor Lindov.
Mislim da je tu prije svega ne samo novac da je u pitanju, nego i neznanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon godinu dana rada, mješovita zajednička komisija Hrvatske biskupske konferencije i Srpske pravoslavne crkve o povijesnoj ulozi nadbiskupa Alojzija Stepinca zaključila je kako dvije crkve i dalje imaju o njemu različite stavove. Analitičari očekuju da će papa Franjo Stepinca ipak proglasiti svetim i to sljedeće godine. Priredio Eni Zebić.
Složili smo se da različito vidimo ulogu nadbiskupa Alojzija Stepinca u vremenima Drugog svjetskog rata. Glavna je poruka hrvatskih katoličkih i srpskih pravoslavnih stručnjaka za zajedničko razmatranje lika nadbiskupa i kasnije kardinala Alojzija Stepinca sa posljednjeg 6. sastanka danas u Rimu. Zajedničko priopćenje naglašava da je postupak kanonizacije Stepinca u isključivoj nadležnosti pape Franje, a da svaka crkva za kanonizaciju ima vlastite kriterije. U priopćenju se naglašava srdačna atmosfera u kojoj se radilo i otvara se prostor za suradnju u sjećanju na mučenike obiju crkava. A što se Stepinca tiče, zaključeno je kako su, citiramo, različiti događaji, nastupi, spisi, šutnje i stajališta još uvijek predmet različitih tumačenja. U slučaju kardinala Stepinca, tumačenja koja su pretežito davali katolički Hrvati i pravoslavni Srbi ostaju i dalje različita, stoji u zajedničkom priopćenju. U običajnim frazama i nemoštim rječnikom dvije su crkve izrazile svoje stavove i pritom su pazile da ne povrijede vjernike ni jedne ni druge crkve. Prvi je komentar sociologa religije i posljednjeg jugoslavenskog veleposlanika u Vatikanu Ivica Maštruka.
Kaže zapravo papi Franji, kad se to iščita, da se stavovi Srpske pravoslavne crkve, oni su se pozvali na stavove pravoslavnih vjernika, da ne mijenjaju svoje stavove, da svaka crkva, što se tiče kanonizacije i tako dalje, samostalno odlučivanju, prema tome poruka je papi Franji, vaše je pravo i mogućnost da radite što znate, a mi svoje stave ne mijenjamo.
Vjerojatno najbolji poznavatelj religijske problematike u hrvatskim medijima Darko Pavičić za naš program kaže kako su se dvije crkve u ovih godinu dana dobro čule i dobro razumjele i kako je važna poruka zajednički zaključak da svaka crkva ima vlastite kriterije za postupak kanonizacije. Koja je dalja sudbina postupka Stepinčeve kanonizacije?
Od samog se početka rekao da rad komisije neće utjecati na dovršetak procesa kanonizacije Stepinca. Znači, proces je došao do kraja samoga, čekalo se samo da se ovo završi. Ja pretpostavljam da bi se kanonizacija mogla dogoditi sljedeće godine, jer je tada 20. obljetnica beatifikacije, tako crkva voli zaokruživati te datume.
Iako su neki spektakularni zaključci izostali, Pavičić kaže kako je rad komisije veliki korak naprijed.
Obje crkve, ako baštine taj sadržaj, tu na neki način vrijednost koju su sada uspjeli dobiti između sebe u ovako teškim razgovorima, u jednoj teškoj temi, ako ih iskoriste za dalje ono što ih može spajati u novoj evangelizaciji na ovim prostorima, novim duhovnim projektima na ovim prostorima koji su važni, ako se zapravo okrenu u budućnosti, a ne prošlosti, onda možemo očekivati jako mnogo od ovoga što se događalo u ovih godinu dana.
Komisija je formirana odlukom Pape Franje nakon pisma Srpske pravoslavne crkve u kontekstu procesa Stepinčeve kanonizacije, odnosno utvrđivanja povijesnih činjenica je li Stepinac surađivao sa ustaškim vlastima u progonu Srba, Židova i drugih ili ih je uzimao u zaštitu i prosvjedao protiv progona. Dvije kršćanske crkve tu imaju suprotstavljena viđenja. Stepinac je 1946. osuđen na 16 godina zatvora sa prisilnim radom zbog političke suradnje sa okupatorom i ustašama, prisilnog prevođenja pravoslavaca na katolicizam i pomaganja ustaškoj emigraciji da se vrate u Jugoslaviju i oružano bore protiv novih vlasti. Zatvor je kasnije zamijenjen kućnim pritvorom, a Stepinac je umro 1960. Pred godinu dana ova je presuda poništena kao rezultat montiranog političkog procesa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa, .org.
Iako imaju jedno od najljepših jezera u Srbiji, Subotičani se ni ovog ljeta nemaju gdje rashladiti. Voda Paličkog jezera jednostavno nije za kupanje. Priču ima naša Vesela Laloš.
Pre dvije godine pomoć u sanaciji jezera ponudila je i Njemačka razvojna banka KfW i obezbedila 5,8 miliona eura nepovratnih sredstava za program jačanja biodiverziteta u susjednom Ludoškom jezeru, a to zahtjeva i sanaciju Palića. U timu za sanaciju jezera pri preduzeću Park Palić saopštavaju da radovi ipak prate glavni plan. Michel Roman, hidrolog iz Njemačke, član ovog tima, kaže da je urađen značajan deo posla, iako građani praktično ne vide rezultate.
Ide po planu, imamo dve glavne zadatke i to je izgraditi kanalizacijonu mrežu u naselju Palić i spojiti ga sa gradskim prečistačom. Preduslov za realizaciju projekta je bilo da JKP vodovod iz kanalizacije Subotica napravi sve potrebne projekte za to i sve potrebne dozvole. To je sve gotovo. Drugi veliki zadatak jeste da napravim zaštitni pojas oko jezera Palić i Ludaš, da zaštitimo vode od štetnog uticaja od poljoprivredne aktivnosti. To je još u toku. Recimo smo sada završili otprilike 50%.
Praktično vi još uvijek radite na tim administrativnim i pravnim poslovima, a ništa se konkretno nije počelo na terenu ili jeste?
Da, to je taj problem koji mi sad trenutno imamo. Jako puno smo već uradili, a to je uglavnom na papiru. To građanin još ne vidi.
Da li je to uobičajeno oko tih poslova da toliko traje ta procedura?
Ovakav procedur i u Njemačkoj bi trajalo.
Da. Roman napominje da je najveći rezultat postignut u hemijskom kvalitetu vode.
Glavni element koji ja gledam, to je fosfor. To je smanjen za više od 90%, što je zaista veliki uspjeh. Glavni pokazatelj na osnovu kojeg će svaki građanin proceniti uspjeh ovog projekta je prozirnost vode. Mi hoćemo da je minimum 1 metar prozirnost vode.
Kako vi procenjujete onda kada će biti projekat u završnoj fazi i kada će se možda reći evo došli smo do kraja?
Ja planiram da za 2 godine možemo sve te radove koje smo planirali i završiti.
Nataša Đerek iz ekološkog udruženja Cekor, koje prati posao sanacije jezera, ističe da projekat donekle kasni iz više razloga.
Mi kao građani vidimo nekog pomaka na terenu, a vi znate šta je kod nas problem. Papirologije, dokumentacija, KFE, banka sigurno ima još i svoje dodatne zahtjeve. Ja koliko imam informacije, projekat negde kasni 7-8 mjeseci, a to nas je također usporila promjena vlasti. Znači, stranačko zapošljavanje i neki kvalitetni ljudi koji su bili upućeni u stvaru su otišli pa su se zamenili nekim drugim ljudima. Onda nema kontinuiteta, ali sa vrha je došla poruka da se nastavlja s ovim projektom i da će biti tog kontinuiteta.
Sa druge strane, građani kao da su potpuno izgubili povjerenje odgovorne za ovaj problem. Snežana Starović živi na Paliću više od 30 godina i sasvim je upućena u problem sa vodom Paličkog jezera.
Stvar je vrlo sumnjiva. Nemoguće da za tolike godine nije moglo nešto da se uradi. Sve što oni predlažu na papiru je sjajno, međutim voda je sve gore i gora. Izgleda da nešto sa tim prečistačem ne funkcioniše kako treba, što se vidi i po boji vode i po mirisu.
Katarina Vojnić.
Subotica nije svesna koje bogatstvo ima i zapostavlja se već 50 godina.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Vesela Laloš.
I to bi bilo sve u Radio Magazinu. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.